Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veçojnë. Vdes pacienti 9 nga ethet hemoragjike në Kosovë. Ekonomistët dyshojnë se reklamat e bankave komerciale në Kosovë janë mashtrimi opinionit. Komandanti i paqëruajtësve në Kosovë, Volker Halbauer, takon kryetarin ilegal të komunës së Zveçanit, të cilit i thotë se kfori vazhdon të jetë neutral. As festat të mëdha shtetërore nuk i bashkojnë qytetarët e Maqedonisë. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se pa ndryshuar vetë serbët, shteti i tyre nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian. Azilit që Moskaj dhe Edward Snowden rezikon ftohjen e raporteve ndërmjet të shteteve të bashkuara dhe Rusisë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komandanti i KFOR-it Volker Halbauer ka thënë sot në Zveçanë se misioni i trupave të NATO-s në Kosovë është që të sigurojë të gjithë qytetarët e Kosovës të jetojnë në paqe dhe në një ambient të sigurt. Ai këto komente i ka bërë pas takimit me kryetarin e komunës së Zveçanit që Prishtina quan udhëheqës ilegal Dragi Shamilović. Pasi në mes të Beogradit dhe Prishtinës ka filluar procesi implementimi të marrëveshjes së Brukselit, KFOR-i do jap kontributin e vetë që të përkrahet të proces, ka thënë Matutje Halbauer. Komandanti i KFOR-it ka thënë se këtë do vazhdojnë, por në bazë të një principi shumë të rëndësishëm. Principit të pansis. Të gjitha operacionet dhe detyra që KFOR-i do i marrë do të jenë të qeta dhe të menduara mirë, dhe kur është e nevojshme në bashkëpunim me autoritetet lokale, ka vazhduar Matej Halbauer. Kryeministri serb dhe kryetari i Partisë Socialiste të Serbisë Ivica Dačić ka thënë sot në Beograd se Serbia është para dyerve të Bashkimit Evropian. Sidoqoftë Dačić ka thënë se kështu siç është Serbia tani, pa ndryshuar nuk mund të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian. Një Serbie e këtill nuk do të hyjë në BE pavarësisht se kemi punuar shumë dhe kemi arritur rezultate konkrete. Ne nuk kemi gënjur kur kemi thënë se këto nuk mjaftojnë për të hyrë në BE dhe që në mënyrë që Serbia të bëhet një shtet normal, asaj duhet ndoshta dhe sakrifica më e madhe. Nëse duam ndryshime, të ndryshojmë vetveten. Ka thënë Dačić para socialistëve serb. Patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinej ka kërkuar nga presidenti rus Vladimir Putin që të mbështesë Kishën Ortodokse Serbe në aktivitetet e saj të lira në Malë të Zi dhe në Maqedoni. Siç raportojnë gazetat e Podgoricës, Putin ka marrë pjesë në disa ceremoni kishtare gjatë një prej vizitave të fundit të Kishës Ortodokse Serbe në Rusi. Rektori i Kishës Ortodokse Serbe në Cetinje Gojko Perović ka thënë se nuk ka problem që Kisha Ortodokse Serbe kërkon mbështetjen e Kishës dhe shtetit rus. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar se do të mbyllin ambasadat dhe konsulatat në botën islame të dielën, pasi kanë marrë kërcënime të specifikuara. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit kanë thënë se ata janë duke ndërmarrë masa të mjaftueshme dhe të kujdesshme. Zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Marie Harf, ka cituar informacione që flasin për kërcënim të objekteve të SBA-ve jashtë territorit amerikan. Ajo ka thënë se disa objekte diplomatike mund të mbesin të mbyllura më shumë se një ditë. Zyrtarët e tjerë amerikan kanë thënë se kërcënimi është për vendet e botës myslimane ku e diela është dit pune. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry, duke folur për një televizion pakistanez, ka thënë se sulmet me aeroplan pa pilot kundër militantëve në Pakistan do të përfundojnë shumë shpejt, apo atëherë kur kemi eliminuar pjesën më të madhe të kërcënimit.
We're very appreciative to the Pakistani people, we're very appreciative to the government.
Ne jemi shumë mirënjohës ndaj popullit të Pakistanit. Ne jemi shumë mirënjohës për qeverinë dhe i kuptojmë ndjenjet e fuqishme rreth përpjekjeve tona. Mirpo Pakistani tani përballet me rreziqe shumë serioze, si Lashkar-e-Taiba, Tehrik-e-Taliban, Al-Qaida dhe Rjetin Hakani. Këta hedhin në erë njerëz në përgjami. Këta hedhin në erë njerëz në treg, ka thënë Kerry. Presidenti në largim me sipër Mahmud Ahmedinejad ka thënë se një stuhi rajonale është në rrugë sipër që ta heqë me rënj Izraelin, rivalin kryesor të Iranit në rajon. Ahmedinejad ka qenë duke folur në një tubim që shënon ditën ndërkombëtare të kutëve në Teheran të premten. Presidenti i ri iranian Hasan Rouhani, i cili pritet të nisë detyrën të dielën, gjithashtu ka bërë komente kërcënuese për Izraelin.
Dar mantaqe ma zakhmi salhas.
Ekziston një plagë e vjetër në trupin e rajonit, nën hijen e okupimit të tokës shenjtë të Palestinës dhe kudve, ju ka thënë masës presidenti I Iranian Rohani. Dita kudit, një ditë e veçantë kjo solidariteti me popullin palestinez, festohet me tubime ku marrin pjesë jashtëzakonisht shumë njerëz, duke djegur flamuj të SBA-ve dhe Izraelit. Ky ishte bloku I shkurtër I lajmeve. Un jam Artan Haraqia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot është regjistruar viktima 9 nga jethet hemoragjike. Ministri I Shëndetësisë Ferid Agani duke folur në një tryezë, tha se ministria që drejton ai nuk është hallka e parë para ndalimit të jetheve hemoragjike, ndërka zyrtar nga Instituti Kombëtar I Shëndetit Publik kanë deklaruar se janë duke përcjell gjendjen epidemiologjike në vend. Raport I Ariana Kasapollit.
Në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës sot ka vdekur edhe një pacient nga ethet hemoragjike Krime Kongo. Personi që ka vdekur është nga komuna e Malishevës. Prej vitit 2002 deri sot kanë vdekur 18 persona vetëm nga kjo komunë, derisa këtë vit është shënuar rasti I 5 vdekjes nga ethet hemoragjike në komunën e Malishevës. Ndryshe këtë vit në Kosovë janë raportuar 4715 pickime nga rriqrat, 148 dyshimta me ethe hemoragjike, derisa 23 prej tyre kanë rezultuar pozitive dhe 9 kanë përfunduar me vdekje. Ministri I Shëndetësisë Ferid Agani në një konferencë të organizuar nga KDI ka thënë se institucioni që ai udhëheq nuk është hallka e parë para ndalimit të jetheve hemoragjike, nga se kjo I takon më shumë Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, si dhe Ministrisë së Bujqësisë.
Është një virus për cilin nuk ekziston ilaçi, themi ashtu, nuk ka bar kauzal, nuk mund të shkatrohet me asnjë preparat të zbuluar deri më tani. Bartë si virusi është një insekt I cili me shumë veçori është tejet rezistent ndaj dezinsektimit dhe procedurat të dezinsektimit për procedurat të shkatrimit të tij në hapësirë, sepse bëhet fjalë për insekti cili shtrihet në territor të gjerë, për insekti cili larvat e tij I deponon në thellësitë të tokës dhe në këtë mënyrë është shumë vështirë që të arrihet që të shkatrohet me procedurat e zakonshme të dezinsektimit.
E kryetari I komunës së Malishevës Isni Kila I ka bërë të ditur se këtë vit janë bërë 2313 intervenime nga ana e mjekëve në qendrat e mjekësisë familjare në komunën e Malishevës dhe se sipas tij njerëzit tashmë janë vetësuar nga rreziku nga rriqrat.
Mjafton vetëm sensibilizimi. Është një nga listat nga elementet të kyqë ndështë aksaj smundje, po e mëzë dhe nuk një afton duhet të mërën fjallin ekspertet që në posë në strategjit e afatgjate të rëftimit të kësaj smundje, sepse është një smundje cila faktisisht ka fillu të grafit të më shumë në Kosovë.
Ndërkaq drejtori I Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Naser Ramadani ka thënë se vazhdimisht është duke përcjell situatën epidemiologjike në teren.
Situata aktuale pra ato 2 marsit deri më 30 qershor të vitit, fatisht deri sot, këtu janë raportuar 4715 pickime nga rrisha. 148 janë të dyshimta tani hemoragjike, pozitive 23 raste, për cilave 8 sot fatkesisht është nëntë, kanë përfunduar me vdekje. Pra Instituti edhe njëherë vëmendjen e përshëndronë në pastërtin dhe kujdesin maksimal dhe I kajve si burin rezervuar infekcionit. Êshtë përgjësi e familjarve të mbajnë pastërtin e kajve dhe shtalëve me qëllim zvoglimit kontaktu në sreqet dhe njerët dhe të minimizohet rëziku I pizkinit të kariqra.
Derisa Bajram Imeri nga Këshilli Ndërministror për Luftimin dhe Parandalimin e Jetheve Krime Kongo, tha se Ministria e Bujqësisë do të fillojë nga java e ardhshme sfërkatje në zonat e rrezikuara, ku siç tha ai do të konsultohen edhe me ekspertë ndërkombëtar.
Mos 10 ditë do të fillon sfërkatja e dytë në njëtat parcelat. Si mos kontaktet që kam pasur me kompaninë e cila është kontraktuar nga Ministria e Bujqësisë, do të gjenë një ekspert nga Amerika për arsye se kompania thashë është përfaqësuese e një kompanisë amerikane këtu në Kosovë dhe premtimet janë edhe duhet të jetë përfaqësuesi Amerikës para se të filloj edhe ndoshta gjatë gjithë kohës do të jetë prezant gjatë spërkoqjes.
Është shprehur zoti Imeri për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina Ariana Kasapolli.
Investimet kapitale në rivitalizimin e ndërmarrjes Trepça, si dhe gjetja një partneri serioz ndërkombëtar janë dy nga mënyrat më të rëndësishme që mundsojnë Kosovës kthimin e gigantit të vetëm të madh prodhues, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Kosova dhe pas 14 viteve të pas luftës nuk ka arritur të krijoj infrastrukturë ligjore për kompleksin industrial Trepça që gjendet në Mitrovicë. Aktualisht, ky gigant ekonomik, që ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha ekonomike në ish Jugosllavi, përballet me probleme të natyrës juridike, ekonomike dhe politike, vlerësojnë përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë dhe udhëheqës të Trepçës. Çështja e Trepçës është diskutuar të premte nga përfaqësues të organizatave ekonomike dhe përfaqësues të Trepçës, të cilët kanë kërkuar nga institucionet e Kosovës që të ndërmarrin hapa konkret dhe urgjent në gjetjen e një zgjidhje për rifunksionalizim në tërësi të kësaj ndërmarrje. Ata kanë theksuar se është koha e fundit që të gjendet një zgjidhje. Pas kërkesës së qeverisë së Kosovës për të prezantuar idetë për ristrukturimin dhe organizimin e Trepçës, organizatat ekonomike në këtë takim kanë paraqitur disa propozime. Duke e ditur rëndësinë që ka për zhvillim ekonomik të vendit, drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se dinamika e revitalizimit të Trepçës duhet të përshpejtohet.
Shikohet mundësia e krijimit të një ndërmarrje re, e cila do të vazhdojë veprimtarinë e industrinë minierës dhe të shkëputet nga obligimet e vjetra të ndërmarrjes Trepçës, të cilat natyrisht do të mbeteshin mandej për trajtim agjencionit privatizimit apo ndonjë agjencioni tjetër shtetëror. Të përshpejtohet procesi i riorganizimit të ndërmarrjes Trepçës, pse po shohim se ka vlerë për kësaj ndërmarrje, atëherë pse të presim.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës tani më janë deklaruar se ndërmarrja Trepçës nuk duhet të privatizohet. Por si pas tyre duhet të fillojë një proces ristrukturimi dhe organizimi që mundëson rikthimin e këtij giganti në shërbimin ekonomik të Kosovës. Pas luftës, kompleksi Trepça u nda në njësinë veriore dhe atë jugore, dhe që nga ajo kohë ky kompleks funksionon në dy njësi të ndara. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Trepçës në jug, Halil Çelaj, ka folur për një gjendje jo të mirë të kësaj ndërmarrje. Sipas tij, në këtë gjendje në të cilën është Trepça, është gati e pamundur të ngritën kapacitete të reja prodhuese.
Praktik është problem me mendu me rritë prodhimin edhe me ecë me hapit kapacitetet tjera prodhuese, modernizimin e flotacioneve, metalurgjive dhe tjera. Kujtoj që me rrethonat aktuale mos të jem as pesimist, por gati është e pamundshme. Kjo tregon që ne duhet, ose shteti, qeveria, gjithsesi Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e cila ka marrë përsipër bëj draftlizin edhe ta fusim në diskutim publik, ta diskutojmë, ta bëjmë një listë të mirë për Trepçën.
Në anën tjetër, edhe përfaqësuesi ndërmarrjes Trepça në veri, Ljubomir Marić, ka folur për një gjendje të rëndë në këtë ndërmarrje.
Mi ka menaxhment së Sjevera, imamo dosta problema, shvatamo da...
Ne si menaxhment nga Veriu kemi mjaft probleme. E kuptojmë që kompetenca e agjencisë për privatizim krijon probleme në punë dhe presin që për zhvillimin e më tutjeshëm të Trepçës duhet të zgjidhet çështja e statusit të pronësisë, e cila do të zgjidhej me dialog, ku do të zgjidheshin çështjet e pronave. Në ndërkohë, menaxhmenti duhet të punojë për krijimin e klimës për tërheqjen e investitorëve. Kjo është detyra jonë, ka thënë Marić. Serbia vazhdimisht ka pretenduar në asetet e Kosovës, duke përfshirë këtë pikë edhe në planin e saj për normalizim të raporteve me Kosovën. Aktualisht Trepça është në administrim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, e cila së bashku me dhomën e posaçme të Gjykatës Supreme janë në procedurë të riorganizimit të kësaj ndërmarrje. Ndryshe Trepça si gigant ekonomik kosovar me asete dhe degë të ndryshme të shpërndarë në rajone të ndryshme në vitet e të dhjeta ka pasur mbi 20.000 punëtorë, ndërsa ky kombinat tash numron rreth 1505 punëtorë shqiptar, kurse 1000 punëtorë të tjerë janë të komunitetit serb dhe punojnë në sektorët e kësaj ndërmarrje që gjenden në pjesën veriore të Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Normat e interesit për kredi në bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të mbesin të larta. Por pavarësisht kësaj, këto institucione financiare ofrojnë reklama tërheqëse dhe atraktive për klientët. Lidhur me këto, ekspertët për çështje ekonomike dyshojnë se reklamat mund të jenë mashtruese. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Bankat komerciale që operojnë në Kosovë përmes reklamave të ndryshme në media të shkruara dhe elektronike dhe panove reklamuese paraqesin oferta të ndryshme dhe tërheqëse për produktet e tyre, madje thuhet se ofrojnë norma të volitshme të interesit. Por ekspert për çështje ekonomike thonë se klientët nuk duhet të ndikon nga marketingu i tyre sepse kamatat e kredive vazhdojnë të mbesin të larta deri në 14%. Bankat ofrojnë kredite ndryshme duke filluar nga ato familjare, kredi biznesi, blerje të shtëpive apo dhe për bujqësi. Normat e interesit e ndërkaq dallojnë varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Eksperti për çështje ekonomike Naim Gashi shpreh dyshimin se reklamat mund të jenë mashtruese. Ai vlerëson se kjo është përgjegjësi e institucioneve që bëjnë mbikëqyrjen e tregut financiar që të kontrollojnë nëse reklamat e bankave komerciale janë në harmoni me ofertat reale të cilat ato i ofrojnë në tregun bankar në vend.
Kemi pas oferta edhe mashtruse në Kosovë, kur për shembull njëra nga bankat e caktuar ka thonë japim kredi me kamat shumë të ulët deri në 4000 euro, ndërsa kur kanë shku klientët në përbanka, aty e kanë pas që ato kredi kanë qenë vetëm për punëtorët e sektorit publik. Unë mendoj se tregu në Kosovë është i ngopur me kredi dhe tani hapësira për kreditimin ekonomive familjare dhe bizneseve është relativisht e ngushtë për arsye se Kosovë ekzistojnë diku rreth 400.000 kredi që nuk kupton se më tepër se numri i familjeve ne kemi kredi.
Nga marketingu që bëjnë institucionet financiare mund të ndikon vetëm klientët të cilët ka nevojë shumë të madhe për kredi, thot Mohamed Sadiku, profesor në Kolegjin Reinvest.
Nga këto reklama mund të ndikon vetëm hallëxhinjet, mund të ndikon vetëm bizneset të cilat janë vërtet në një situatë të vështirë sa i përket likuiditetit të tyre. Por ajo dihet se norma e kamatave në Kosovë është dyfish më lart sa në vendet me treg financiar të zhvilluar dhe dukshëm është më lart në raport me vendet e rajonit.
Normat e larta të interesit për marrjen e kredive ka bërë që të bien numri kërkuesve për kredi, kështu që bankat të detyrohen që në forma të ndryshme të paraqesin oferta tërheqëse, thot eksperti tjetër ekonomist Ismail Kastrati. Ai ndërkaq thotë se bankat duhet të jenë reale karshi klientëve të tyre.
Sigurisht se klientët ndikohen me reklama, ma në fundit ndikohen edhe nga vetë nevoja që ata të zgjidhin problemet e ditës familjes, por me siguri se shumë nga ata do ta kenë vështirë me kry kredit, prandaj edhe shkalla e kreditit që ja do të ketë shanse të rritet. Andaj është mirë që bankat të paraqiten korrekte ndaj klientëve të tyre. Jo, reklama të hese, por reklama reale.
Sidoqoftë, sipas frymtimeve të Institutit për Studime të Avancuara GAP, kamatat e kredisë sillen nga 9 deri në 14%. Berat Thaçin nga ky institut thotë kamatat më të larta mbesin për biznese dhe bujqësi.
Normat dallojnë prapësisht nga lloji i kredisë, po kemi pa për shembull se kredi personali dikon mesatarisht norma nominale është 19.9%, te kredi për shtëpi është 9.9%, kredi për vetura është 9.8%, për biznes është dikon më e lartë 13.2%.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike shpreh ndyshimin se ekzistojnë marrëveshjet e pashkruara në mes bankave që të mbajnë kamatat e larta të kredive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shqiptarët në Maqedoni nuk mund të ndjejnë festa shtetërore si të tyre se për shkak se nga vetë shteti nuk trajtohen si të barabartë me maqedonasit, vlerësojnë analistët shqiptar. Kjo është vërtetur edhe sa gjatë shënimit të Ilindenit ku shqiptarët dhe maqedonasit kanë pasur qëndrime të ndryshme dhe rreth kësaj feste. Nga Shkupi njofton Zërieta Hajro Jahjaga.
Historianët shqiptarë dhe ata maqedonës kanë mendime krejtësisht të ndryshme se i përket formës se si duhet shënuar festa shtetërore. Përderisa ata maqedonës thonë se në një ditë festive, e cila shënon kryengritjen e Ilindenit, fjalime duhet të jenë festive, duke anashkaluar tërësisht elementet politike, shqiptarët janë të mendimit se kjo është e pamundur, përderisa politika aktuale diskriminon historinë e shqiptarëve, si gjatë mësimit të nxënësve në libra, ashtu dhe trajtimin e datave të rëndësishme nga ana e shtetit. 2 gushti, kryengritja e Ilindenit është datë e cila është e shënuar në memorien kolektive të popullit Maqedonas, dhe kjo datë ka për qëllim të bashkojë të gjithë qytetarët e Maqedonisë, shprehet drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, Todor Čepregano.
Ilindenskoj dobostanje e tokë më tuj.
Kryengritja e Ilindenit është ajo festë e cila duhet të na bashkojë të gjithë neve që jetojmë në Maqedoni, që do të thotë se kjo festë ka një qëllim të caktuar, të na bashkojë rreth një ngjarje e cila është shumë e rëndësishme për themelet e shtetit në të cilin jetojmë, shprehet Todor Čepreganov, drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë, duke shtuar se porositë nga kjo kryengritje e përbashkët e të gjithë popujve të Maqedonisë janë më së të qarta se vetëm të bashkuar mund të realizojmë qëllimet tona. Ndasit, shton Čepreganov, mund të qojnë shtetin në drejtim të padëshirueshëm. Por historianë shqiptarë theksojnë se nuk mund të flasin për lojalitet ndaj shtetit, përderisa një pjesë e institucioneve shtetërore në kontinuitet shtrembrojnë faktet e kontributit të shqiptarëve në shtet.
Shqiptarët vazhdimisht kanë marrë pjesë në ngjarje të rëndësishme në krijimin e këtij shteti, Republikës Maqedonisë. Mirë po, me gjitha të janë qetërsuar në periudhën e paqes, të them këtu kushtimisht, në periudhën e më vonshme. Edhe ka fakte historike të cilat dëshmojnë se shqiptarët e kanë ndihmuar lë kryngritjen e Ilindenit, të ngjarjet rreth kryngritjes së Ilindenit, sepse të shqiptarët ishin të rrëmbruar njësoj si Maqedona, si dhe tjerët në Ballkan. Në fillim viteve të shekullit 20.
Tekson se Qiria Rexhepi, profesor universitar, duke shtuar më pas se përderisa nuk trajtohen në formë të barabartë shqiptarët nga institucione shtetërore, ata nuk do t'i ndjejnë festa si pjesë e së kaluarës së tyre. Por drejtori i Institutit të Historisë Kombëtare të Maqedonisë Todor Çebreganov nënvizon se festat kombëtare, siç është ajo e Ilindenit, nuk duhet të marrin në asnjë mënyrë karakter politik ose etnik. Ndryshe, Maqedonia sot i shënon dy Ilindenet, 110 vjetorin nga kryengritja e Ilindenit dhe 69 vjet nga kuvendi i parë i Jasnomit. Në Kurshev dhe Kumanov, zyrtarët e lartë të vendit janë duke mbajtur aktivitete të shumta, por pjesëmarrja e shqiptarëve është pothuajse e padukshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Reformatizimi i qeverisë së Serbisë do duhet të përfundonte deri më 26 gusht, përderisa emrat e ministrave të rinë ende nuk janë të njohur, nuk ka dyshim që më i popularizuar i vazhdon të jetë zëvendës kryeministri par Aleksandar Vučić, të cilin disa e krahasojnë me Slobodan Milošević. Materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Bazuar në popularitetin që sot e gëzon, Aleksandar Vučić i takon në rangut të cilin dikur e kishin arritur vetëm Slobodan Milošević dhe Vojislav Kushtunica, si dhe Boris Tadić në një periudhë. Kjo sipas lumtuesve të opinionit është e dukshme duke u bazuar në disa tregues të ndryshëm, sikurse është fakti se sa e çmojnë qytetarët atë, si e kryen ai punën e tij dhe kujt i besojnë qytetarët më shumë. Ajo me çka ata e ndërlidhin Vučićin është lufta kundër korrupsionit, të cilën ai e ka filluar. Pastaj, pas përfshirjes së tij në bisedimet në Bruksel me Prishtinën, është arritur marrëveshja pas së cilës pasoi vendimi i Bashkimit Evropian për hapjen e negociatave për antarësim. Marko Blagojević nga Qendra për Zgjedhjet e Lira dhe Demokraci thotë se mënyra me të cilën Aleksandar Vučić ka nisur dhe udhëhequr luftën kundër korrupsionit është ajo që kryesisht e sqaron popularitetin e tij, ndërkohë që vetëm pak vite më parë, madje deri në hyrjen e tij në qeveri, ka qenë larg nga të qenit i popularizuar si politikan.
Ljudi jako dugo smatri korupciju najvećim problemom u Srbiji ili jednim od dva najveća problema.
Njerëzit për një kohë të gjatë konsiderojnë korrupsionin si problemin kryesor në Serbisë ose si njërin nga dy problemet më të mëdha. Korrupsionin e konsiderojnë edhe shkaktar pse ata sot nuk jetojnë më mirë. Kjo është ajo që i ka dhënë shtytje popularitetit të tij dhe më pas ka vazhduar edhe gjatë bisedimeve me Prishtinën, si dhe përgjatë integrimeve evropiane, ka theksuar Blagojević. Boško Jakšić, publicist, vlerëson se Vučić për një kohë çuditërisht të shkurtë, vetëm një vit, ka arritur të imponohet si një arbitër i padiskutueshëm i politikës serbe.
Zanimljivo është da se posmatra i ono što Vučić govori.
Është interesante kur shikohet ajo që flet Vučić, por edhe gjuha e trupit të tij tregon se ai ka punuar seriozisht me veten në mënyrë që të ndahet nga imazhi i një radikali shpërthyes, i cili në bulevardin Zoran Gjinjić vendos panot me figurën e Ratko Mladićit. Se sa i reflekton bindshëm, tregon populariteti i tij si politikani me popularitetin më bindës në Serbi, natyrisht me një rezervë, sepse serbët gjithmonë kanë dëshirë që ta admirojnë pushtetin, theksoi Jakšić. Por kur bëhet fjalë për atë se mjaft njerëz vlerësojnë se Aleksandar Vučić është më i popularizuar se Slobodan Milošević, vet Vučić thekson se një popularitet i tillë e frikson.
Da ne kažem da se tresem od straha zbog takve činjenice, ali svaku noć razmišljam.
Të mos them se po dridhem prej frikës për shkak të një fakti të tillë, por çdo natë dhe çdo ditë mendohem se çfarë është ajo që mund të bëjmë për vendin, ka thënë Vučić në një intervistë televizive. Disa komentues vlerësojnë se Vučić po lëviz gjurmëve të Tadićit me një popularitet të madh dhe me një koncentrim edhe më të madh të pushtetit. Vesna Rakić Vodinelić, profesoreshe drejtësisë, thotë se Vučići ka tepër shumë kompetenca, madje edhe të tilla tek të cilat nuk ka arritur përmes zgjedhjeve.
Ja objedinjuje u sedi brojne funksije, çoft formalne, çoft neformalne.
I bashkon në vete një numër të funksioneve, çoft formale, çoft jo formale, e në mes tyre edhe një mjaft të rëndësishëm, kontrollin mbi shërbimet e sigurisë. Ai ka arritur një karizmë të konsiderueshme para së gjithash me faktin që veten e ka lansuar si një luftëtar kundër korrupsionit dhe kjo është diçka ndaj së cilës shumica e qytetarëve janë të ndjeshëm, theksoi Rakić, Vidonelić dhe Shtoji.
Naravno, za mene to uvek predstavlja potencijalnu opasnost od autokratije.
Natyrisht për mua kjo gjithmonë paraqet rrezikun potencial nga autokratizmi, sepse nëse i merrni autorizime të cilat në raste tjera nuk do të mundni, ju me këtë keni më shumë kontroll mbi shoqërinë dhe mbi elitën politike, ka vlerësuar profesor Resha Rakiç Vidonelliç. Lufta kundër korrupsionit dhe arrestimit të ashtu quajturit i paprekshëm biznesmenit Miroslav Mishkoviç e ka forcuar Vučićin në vend, ndërkaq që në perëndim ka arritur kredibilitetin duke treguar gatishmërinë për bashkëpunim para së gjithash për zgjidhjen e problemit të Kosovës si dhe angazhimi për t'ju ofruar vendeve të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Azili që Rusia i dha hakerit Amerikan Edward Snowden rezikon t'i ftohë raportën ndërmjet të shteteve të bashkuara dhe federatës ruse. Paralajmërimi i parë erdhi nga shtëpia Barr dhe cila tani po vënë në pikpyetje mbajtjen e samitit të paralajmëruar përvjesht ndërmjet të presidentëve Barack Obama dhe Vladimir Putin.
Kur isha i ulur në tavolinën time, sigurisht se kisha autoritet që të përgjoj këdo, përfshirë edhe ty, një gjyqtar federal apo edhe presidentin e shtetit nëse do ta kisha emailin e tij personal.
Kjo deklaratë Edward Snowden kishte ngritur në këmbë opinionin amerikan dhe jo veç ata, pasi zbulimet që bëri Snowden kur dorëzoi disa medjeve dokumente të Agjencisë për Sigurinë Kombëtare Amerikane dhe sqaroi për programet e saj të përgjimit, kishte jehon globale. Pas 10 qershorit nisën edhe të lashët e tij. Ai u largua nga Hong Kongu në përpjekje për të ikur në disa vende të Amerikës Latine, të cilat i ofruan strehim për të ikur për ndjekje së organeve amerikane. Por 30 vjeçari mbeti ngujuar me javë të tëra në aeroportin e Moskës deri të Ajntën, kur autoritetet ruse ja provuan atij kërkesën për azil të përkohshëm. Pasi i shkaktoi disa javë siklet shërbimeve inteligjente amerikane, Edward Snowden ecën i lirë të premtë në Rusi, dhe atë gjë mund ta bëj për një vit të tërë sa i është lejuar azili në këtë shtet. Por asgjë më nuk është njëjtësi më parë në raportet e Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, pasi ky veprim i Moskës shkaktoi zhgënjim të jashtëzakonshëm në Washington. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Jay Carney lajmëroi se samiti planifikuar në Vjeshtë ndërmjet të presidenteve Barack Obama dhe Vladimir Putin është vënë në pikpyetje. Por kjo duket se nuk është vetëm gjë që mund të tensionojë tutje raportet mes dy superfuqive. Një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit Murray Hoff tregoi se azili që i dhanë rusët hakerit amerikan Barta dhe pasoja të tjera eventuale. Ne kemi një agjendë të gjerë të bisedimeve me qeverinë ruse. Ka çështje në të cilat punojmë bashkërisht, si çdeni Afganistani, sanksionet ndaj Iranit dhe gjëra tjera. Po, ka raste kur ne nuk pajtohemi. Por mendoj se veprimet siç e përshkruan kolegët e mi në shtëpinë e Bardh ishin jashtëzakonisht zhgënjyese. Andaj në saje të këtij fakti që ata ndërmorën veprime të tilla, ne na detyron që të vlerësojmë se ku mbesin marrëdhëniet tona dhe nëse ky summit ka fare kuptim. Tha zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Murray Hoff. Si pasaj, zyrtarët Amerikan nuk ishin të njoftuar para prakesh për vendimin e Rusis që ti dhuroj Snowdenit azil. Hoff shtoi edhe se Washingtoni dhe Moska duhet të vazhdojnë të punojnë bashkërisht në çështjet ku kanë interes të dy shtetet. Mendoj se ne dhe presidenti Putin ishim shumë të qartë, se nuk duam që kjo çështje të ndikojë negativisht në raportet tona të gjera, sepse ka vende ku ne bashkëpunojmë, përfshirë Afganistanin, sanksionet kundër Iranit dhe reduktimi i arsenalit bërthamor. Andaj të dyja palët ishim shumë të qarta se kjo gjë është një shembull që duam të trajtojmë daras, se nuk duam që Snowden të ndikojë në raportet tona. Marr parasysh këtë që thash, më duhet të them se ky hapi Rusis është shumë zhgënjyes, shtoi ajo. Në një deklarat për shtyp të postuar në portalin e Wikileaks, Edward Snowden ka falendëruar Federatën Ruse për azilin e dhënë, ndërsa ka akuzuar administratën amerikane se ka treguar jo respekt për të drejtën ndërkombëtare. Avokati i tij Anatoli Kucherena tha se Snowden është brenda territorit të Rusis, ndërsa refuzoi të tregoj se në cilin vend po qëndron. Pas një viti kur i skadon afati azilit të përkohshëm, Snowden ka të drejtë ligjore të kërkojë edhe nën shtetësinë ruse. Por megjithatë Shtetet e Bashkuara këmbëngulin që Rusia të ekstradojë Snowden sepse atë e pret një gjykim për spionim, pasi ka bërë publike dokumente sekrete shtetërore për programet e saj të mbikëqyrjes. Sidoqoftë jetë, me largimin e tij nga aeroporti Sheremetovo në Moskë, Edward Snowden edhe zyrtarisht është bërë njeriu më i kërkuar në botë. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Vdes pacienti 9 nga ethet hemoragjike në Kosovë. Ekonomistët dyshojnë se reklamat e bankave komerciale në Kosovë janë mashtrimi opinionit. Komandanti i forcave paqëruese në Kosovë, Volker Halbauer, ta konkreton ilegal të komunës së Zveçanit, të cili thot se kfori vazhdon të jetë neutral. Shtetet e Bashkuara mbyllin ambasadat e konsulatat në botën islame këtë të diel. Presidenti i ardhshëm iranian Hasan Rohani kërcënon për herë të parë Izraelin. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Faleminderit për vëmendje dhe mirëmbëçje nga Praga, miru dëgjofshin.